Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Erkan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Qafqazda düşmənçiliyə son qoymağa çağırır. Avropa Şurasının nümayəndəsi deyir ki, müxalifətin boykotu Şuranın seçki planlarını dəyişmir. Əbubəkir məscidində partlayışda şübhəli sayılan bir nəfər tutulub. Çexlər və Slovaklar 40 il əvvəl Sovet qoşunlarının Çexoslovakiyaya yer edilməsi zamanı ölənləri yad edirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Qafqazda düşmənçiliyə son qoymağa çağırıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə Ərdoğan deyib ki, Gürcüstanda baş verənlər Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasının yaradılmasının vacibliyini göstərir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə marağını azaltmayıb.
Beynəlxalq qurumların münasibəti seçkiyə müxalifətin yəqinlərinin münasibətindən ölçülmür. Beynəlxalq qurumların özlərinin müəyyən standartları var. Ölkədə nə olur olsun, Avropa Şurası özünün standartlarını həyata keçirir.
Avropa Şurasının baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek də bildirib ki, müxalifətin seçkidə iştirak eləməməsi onların planlarına təsir eləmir.
What is important for us is this.
Biz hökumətlə də bu günün əvvəlində aparılan müzakirələr zamanı bildirmişdik ki, yəni seçkidə neçə namizədin iştirak etməsi bizim planlarımıza heç bir şəkildə təsir etməyəcəkdir.
Respublika Prokurorluğu Əbubəkir məscidinə qumbara atılması ilə bağlı bir nəfərin şübhəli şəxs kimi saxlandığını bildirir. Bakı Şəhər Prokurorunun köməkçisi Ramiz Rızayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə saxlanan 24 yaşlı Astara sakinidir Emin Rəsulovdur. Prokurorluq Emin Rəsulova qarşı milli sosial dini nifrət düşmənçilik salınmasına yönələn hərəkətlər törətmək ittihamı ilə cinayət işi açıb. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbubəkir məscidinə naməlum şəxs qumbara atıb. 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Bugündən Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat İdarəsi yeni iş rejiminə keçib. Bugündən xarici pasport almaq istəyənlər hər iş günü səhər saat 9-dan axşam 6-ya kimi sənədlərini verə biləcəklər. Gələn məlumatlara görə bugün Ovir qarşısında artıq ənənəvi olan uzun növbələr olmayıb. Bugün Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 7-ci medalını qazanıb, 96 kilograma qədər çəki dərəcəsində çıxış eləyən sərbəst güləşçi Xetak Qazyumov bürünç medal alıb. Rumuniya prezidenti Trajan Basescu'nun Azərbaycana səfəri başa çatıb. Basescu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə bildirib ki, Azərbaycanla Rumuniya arasında iki tərəfli münasibətlər uğurla inkişaf eləyir və əlaqələrin möhkəmlənməsi eyni zamanda regional əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət eləyir. Bu səfər Basescu'nun müttəfiq ölkələrə səfəri çərçivəsində həyata keçirilir. Bundan əvvəl o Ukraynada olub, Rumuniya dövlət başçısının Moldova, Gürcüstan və Türkiyəyə qısa müddətli səfərlər edəcəyi gözlənilir. Bugün Çexlər və Slovaklar 40 il əvvəl Sovet qoşunlarının o vaxtki Çexoslovakiyaya yer edilməsi zamanı ölənlərin xatirəsini yad ediblər. O vaxtki hadisələrdə 100-dən çox adam ölmüşdü, 10 minlərlə adam Çexoslovakiyadan qərb ölkələrinə qaçdı. Sovet qoşunlarının yeridilməsinə səbəb isə Çexoslovakiyada aparılan liberallaşma idi. Bugün Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziyanın parlamenti Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması üçün Rusiyaya müraciət olunmasına səs verib. Bu müraciəti isə Abxaziya prezidenti Sergey Bagaş eləyib. Müraciətdə Rusiyadan Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması və burada Rusiya qoşunlarının qalması istənilir. Eyni müraciətlə Cənubi Osetiyada müraciət edib Rusiyaya. Rusiya Dumasının Yuxarı Palatasından isə deyiblər ki, onlar avqustun 25-də fövqəladə sessiyada Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınıb-tanınmaması məsələsinə baxacaqlar. İspaniyada sərnişin təyyarəsinin nədən partlaması hələ də məlum deyil. Hazırda qara qutudakı lent yazısı araşdırılır. Ancaq o məlumdur ki, Madriddən Las Palmas'a uçan təyyarənin uçuşu nasazlığa görə 2 dəfə təxirə salınıbmış. Qəza zamanı 153 adam ölüb, cəmi 19 adam sağ qalıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli proqramına başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Cənubi Osetiya davası başlayandan sonra Gürcüstandakı azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar.
Bu hərbə başlanında Skinvali bazarında ilə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edirdi. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar soxdu. İmkanı olmadı ki, oradan tez çıxa.
Marnyuli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır ora. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü. Yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Və 1990-cı ilin Azadlıq Radiosu Azərbaycanda ən çox auditoriyası olan media orqanı Unikal Arxiv yazıları.
Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə.
Cənubi Osetiya münaqişəsi başlayandan sonra azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar. Bir yandan Gürcü ordusu əməliyyata başlayanda Cənubi Osetiyada yaşayan işləyən azərbaycanlılar, o biri tərəfdən də Rusiya qoşunları Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrində əməliyyat keçirəndə azərbaycanlıların toplu halında yaşadıkları kəndlər və rayonlar.
İlk növbədə bizim deməli Marnyuli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır ora. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri də elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü. Təsadüfdən bir neçə bomba əhalinin yaşadığı yerdə partlamadı, açılmadı daha doğrusu. Ancaq aeroport, bilirsiniz, aerodrom daha doğrusu dağıdıldı və çox insanlarda çaşqınlıq yarattı. Bu bir ilk addım olaraq, yəni Azərbaycanların məskunlaşdığı yerdə çox böyük əks-səda verdi və eyni zamanda Gürcüstanın bütün strateji obyektlərinə həmin zərbələr endirildi və şübhəsiz yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Fazil Həsənov azərbaycanlıların kompakt halında yaşadıkları Marneuli şəhərindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədridir. Marneuli'dan başqa məlumatlar var ki, Rus təyyarələri çoxlu azərbaycanlıların yaşadığı Rustavi və Bolnisiyada bombalar atıblar. Tbilisi'dəki Gürcüstan azərbaycanlıları kongresinin sədri Əli Babayev isə deyir ki, Cənubi Osetiyaya yaxın bölgələrdə də Azərbaycan kəndləri var. Bundan başqa Qori şəhərində də çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Amma indi onların çoxu ev eşiklərini tərk etməyə məcbur olublar. Sayları dəqiq deyil. Amma Əli Babayev güman eləyir ki, indi yüzlərlə azərbaycanlı köçkün həyatı yaşayır.
Ən böyük çətin vəziyyət bu səhsədir. Şua kartili deyirlər, orta kartili. Harada bu Skinvalinin teritoriyasına yaxın yerdə bizim həmkər soydaşlarımız yaşayır. Orada T-4000 də kəndi var. Bütün o bu səhsədə Rusun ordusunun əlindədir. Orada uşaqları, qocaları zadı çıxartdıq. Ancaq benim kim vəziyyət burada, bu şəhərində azərbaycanlar yaşayırdı. Bu səhsə hamısı qaç gündür. İndi onlar heç bir registrasiya keçməyir. Ancaq biz yaratdıq, ştab yaratmışdıq. Gürcüstan Azərbaycanları kongresi üçün bu ştabda registrasiya edilək bu azərbaycanları. Bizim qaç günlər hamısı öz qohum qələbəsinin evlərində gedib qalır. Ancaq biz deyirik ki, onlar hamısı registrasiya keçə və ümumi Gürcüstan bu qaç günlərin spisoquna düşər. Statistika bizdə əmmərik, onun üçün bizim Azərbaycanlarda bir-birə qordos var, olsun ki, olmasın. Onlar gedib kiminsə də palatkasına, kiminsə də evinə girmirlər. Bu səhsə bu boyda Azərbaycanlar qaçqınları hamısını öz qohum qələbələri deməli sığıntı veribdir öz evlərində işləyəndə.
Müharibə başlayandan sonra Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinə də xeyli azərbaycanlılar toplaşmışdı. Onlar öz ailələrini, qadın və uşaqları təhlükəsiz yerə Azərbaycana keçirmək istəyirdilər. Amma Əli Babayev deyir ki, qırmızı körpəyə toplaşanların bir hissəsi də azərbaycanlı turistlər olub.
Yarım milyondan çox borçalı Azərbaycanda yaşayır. Onlar öz uşaqlarını, öz qohum qələbələri gəlib həmişə Gürcüstanda borçalı istirahat edirdi. Onlar biraz panika qalıqdı, geri qayıtdılar, ona görə də yoxsam.
Bəs Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bu münaqişəyə reaksiyası necədir, münasibəti necədir? Marneoli'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin rehberi Fazil Həsənov.
Bir meyarı demek olmaz ki, ümumiyyəcədə. Ancak siz özünüz görürsünüz ki, bu faktik olarak bir Gürcistan agresiya karşısındadır. Tutaq ki, söhbət əgər Asisiyadan gedirsə də, yaxud Abxaziya yaxınlığından gedirsə də, Kodolsk Şeliyadan gedirsə də, bəzi siz təsəvvür edin ki, Rusiya təyyarələri harada Asisiyadır, harada da ki, Marneoli'dir, yəni Bilisidir, yaxud da ki, ölkənin başqa-başqa regionları, yaxud Potidir və ölkənin bütün ərazisində demək olar ki, havadan bu strateji əhəmiyyətli bütün obyektlərin hamısı məhv olub və müstəqil bir dövlətə, böyük bir dövlətin belə bir hücumu şübhəsiz yerli əhalidə həm hiddət duru olub, həm də ki, narazılıq da olubdur. Bu əvvəliyyətdən şübhəsiz danışmaq olmaz. Yəni, bu artıq o xırda çərçivədən çıxaraq ölkənin bütün ərazisində müharibənin adı havası var. Kommunikasiyaların dağıdılması, ölkənin başqa yerlərdən təcrid olunması, eləcə də iqtisadi böhrana gətirib çıxarda biləcək, humanitar katastrofa gətirib çıxaracaq bir şərait buna necə qiymətləndirə bilər? Halbuki bu böyük bir dövlətin balaca bir müstəqil dövlətə bir aqressiyası kimi. Yəni bizim ölkə vətəndaşları, istə də azərbaycanlılar da öz münasibətini göstərdi. Buna bir neçə gün bundan qabaq Marneoli'də böyük bir miting oldu, etiraz mitingi. Eləcə də Tbilisidə keçirilən mitinglərdə ölkə vətəndaşları kimi azərbaycanlılar da iştirak elədi və öz narazılığını bildirdilər.
Metavazov, Setskli, Tauponabli, Setskli. Metavazov, Tauponabli, Molaparakan.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victim second. Easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcistan Savaşı, Azadlıq Radyosu'nda.
Həmyerli verilişi davam edir. Tbilisidəki Gürcistan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Əli Babayev deyir ki, Cənubi Asetiyadakı Azərbaycanlılar da münaqişədən əziyyət çəkirlər.
Bu müharibə başlanında Skinvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edir. Orada olanların kimisi Gürcistana gəlibdi, kimisi Orcana gedir, Severni Qafqasiyaya keçibdi. Elə də bizim xalq bilirsiniz ki, Gürcistanda çoxluğu kənd təsərrüfatına məşğuldur, öz məhsullarını necə özgə yerlərə keçirir, elə də Asetiya. Asetiyanın bazarında bizim Azərbaycanlar çoxdur. Kimsə orada uca Rusiya vətəndaşlığını da götürüblər. Ona görə də onlar orada necə vətəndaş kimi, orada evləri də var, kimisi elə demək olar ki, gedib gəlirdi. Prizlə Sinvalinin arasında 130 kilometr var, çox da deyil, belə demək olar ki, orada öz meyvəsini gəlib, Marneoli'dan, Qardaban'dan, Göydüm, Ahidolduk, bunlara farib öz Kınvali pazarında satırdı. Ancak bu müharibə böyle tez oldu ki, bunlar soktu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıkar. Tabi böyle global müharibəyi hiç bilmediler, böyle atma olurdu, böyle yavaş yavaş. Ancak öyle oldu ki, bu adamlar iki taraflı atışmanın ortasında kaldı. O taraftan bu Asetinler, sonra Ruslar, bu tarafından da Gürcü tarafı, biraz bu sesle en pis vaziyette olan Sinvalidir, hansı ki bütün dağılıktı. Ne olsun bilirsiniz ki, o dağılmanın içinde de çok büyük hareketler kalktı, ölüktü. O halkın arasında da elbette biz şimdi kim yohumları gelir ki tapılmıyor, kimi arzanı gidiyor ben zenginliği için sağam, kimi haradansa da ancak kimi de zeng vurma bunların valideynləri də bu səsə çox narahatdır. Ona görə biz Gürcistanda Gürcistan Azərbaycanların ictimaiyyəti demək üçün iclasını çağırmışıq. O iclasda biz hər bir regionun nümayəndəsi olacaq. Biz orada komissiya yaradacaq ki, bu qaçqınlar, bu ölüb olanlar, yaralananların komissiyası işləsin ki, bilək ki, bizim nə boyda Azərbaycanlı sələk olub, nə boyda yaralanıb, nə boyda evli işsiz qalıbdır.
Gürcü ordusu müharibədə itkilər verib, düzdür, dəqiq sayları hələ açıqlanmayıb, bundan başqa yaralananlar, Rus qoşunlarına əsir düşənlər də var. Həmsöhbətim deyir ki, yaralılar arasında Azərbaycanların olması haqqında məlumatlar gəlir, amma dəqiq sayları hələ bilinmir. Eyni zamanda Əli Babayev deyir ki, Azərbaycanlılardan da könüllü olaraq müharibəyə gedənlər olub, amma itkilərin içində Azərbaycanların olub-olmaması hələ dəqiq deyil. Həmsöhbətim deyir ki, münaqişə Gürcistandakı Azərbaycanların Gürcü xalqına dar gündə dayaq olduğunu göstərdi və ümid eləyir ki, bu birliyin gələcəkdə Azərbaycanların yaşayışına da müsbət təsir olacaq.
Gürcülər də bilir ki, bir millət hansı ki, axırətən onların bir önündə o da Gürcü Azərbaycanlarıdır, Gürcistan Azərbaycanlarıdır. Ne görək sonra ne tör olacak Gürcü Azərbaycan. Gürcülərin münasibəti bizə gələcəkdə onun da özləri bilir. Dəfələrlə demişəm Gürcüstan Azərbaycanların probleması çoxdur, torpaqdır, işdir, insan hüquqları, zatdır, bunları biz həməşə irəli sürmüşük Gürcüstan həkimətin qalanında. İndi bilsin ki, Gürcü milləti üçün Azərbaycan milləti, necə Azərbaycan hökuməti, elə də Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar onlardan ötürü ən yaxın milləti, ən dost milləti. Bunu gələk özləri sübut edirlər. Biz bunu necə öz Gürcüstanımız, necə Azərbaycanlarımız həməşə biz sübut edirik bunu.
Bu, Tbilisi'dəki Gürcüstan Azərbaycanları Kongresinin sədri Əli Babayev idi. Həm o, həm də Marneuli'dəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov bizə Cənubi Asetiya münaqişəsinin Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlara təsirindən danışırdılar. Həmyerli verilişi davam edir. İndi Gürcüstan Rusiyanın hücumunu imperialist siyasəti adlandırır. Rusiya haqqında buna oxşar ittihamlar 1990-cı ildə Azərbaycanda da səslənirdi. Bu, həmin vaxt idi ki, Sovet tankları Bakıya daxil olub, 130 nəfərdən çox dinç sakini qətlə yetirmişdilər. Yerli televiziya sıradan çıxarılmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanda insanların ən çox etibar elədiyi elektron media orqanı Azadlıq Radiosu idi. Həmin günlərin unikal arxiv səsləri. Elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Дорогие товарищи, истекают последние минуты 1989 года. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год. Трудный потому, что мы на протяжении всего года нас не покидала тревога, вызванная обострением межнациональных отношений.
Bakıda erməni əhalinin xilas edilməsini əsas gətirib Bakıya girən Sovet ordusu həm də Milli Azadlıq Hərəkatının fəalları arasında həbslər həyata keçirmişdi. Tutulub Moskvaya aparılanlardan biri də görkəmli şair Xəlil Rıza idi. Xəlil Rızanın Hüquqların Müdafiə Komitəsi yaradılandan sonra o dövrdə onun həbsi haqqında məlumatları dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu idi. Şairin məşhur Davam Edir 37 şeiri də ilk dəfə Azadlıq Radiosunda səslənmişdi.
Xəlil Rıza davam edir. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, Varağın da yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirərkən qan qırmızı giyənləri. Yox, unuda bilmərik biz xeyir cildi giyən şəri, yüz minləri qanunsuz və məhkəməsiz gülləbaran edənləri. Qorxa-qorxa, yarım addım ata-ata, ayaq üstə yata-yata, Qurşağacan qar içinə bata-bata sürgünlərə gedənləri. Ac, yuxusuz, nalan, üryan, min-min qoca, min-min cavan, iş üstündə bir sümüşdü bir də dəri. Yox, unuda bilmərik biz, ac canavar iştahı ilə yurdu söküb tökənləri, bir dəstəni qana çəkən dəstəbaşı təkələri, rəhbər xadim sayılırdı, Baş kəsənlər, göz oyanlar. Hak bağıran boğazlara kurşun töktü Markaryanlar, Grigoryanlar. Yanda durdu Topuridze, asta cəllad, usta cəllad. Adı doğma, ürəyi yad, cin Cəfərin əlləri ilə viran qaldı xanimanlar. 74 min dustaq getdi, qayıtmadı yüzdə biri. Çoxu güllə işığında öz əli ilə qazdı qəbri. Ən rəzili bu deyil, yox. Ən rəzili odur ki, sən özün şair adlanasan, ədib, alim adlanasan, baxıb dustaq etdiyinə kam alasan, şadlanasan. Yox, unuda bilmərik biz iş başında omba duran gürzələri, Naxçıvanda DTK-nın çirmək qollu dilavəri, alnı kərpiç, gözləri tum mirzələri. Əllərində daşdan keçən casus namə ərzələri, tribunadan vətən deyə, millət deyə vəz eləyən hərzələri. Yox, unuda bilmərik biz, bircə üskük şöhrət üçün, göz dişdiyi sərvət üçün mənliyini satanları, xırt deyəcən bataqlığa batanları. Daloy muğam, daloy papaq, daloy tar da, daloy saz da deyib, lığa batanları. Xəyanətə qurban getdi tər bənövşə, bahar müşviq. Hələ də bu cinayətə zirvələrdən baxar müşviq. Xəyanətə qurban getdi neçə igid, pensneli, zər əsalı, nur heykəli, ulu cavid. Qurban getdi dağ bülluru Yusif Vəzir, Yalçın Qaya Əhməd Cavad, Qoç Köroğlu, Sanı oğlu Hacı Kərim, ulduzları salxım kimi göydən dərən Çobanzadə Bəkirimiz, güllələndi təpərimiz, kəsərimiz, hünərimiz, bu dərdləri öncə sezib tab etmədi Cəfərimiz. Haray dünya, hələ durur o qansızlar, qəhrəmana mərd baxışa aman verməz imansızlar, qırdığımız dişlərini zaman-zaman şıqqıldadan qan tökməyə, baş kəsməyə imkansızlar. Elə bilmə o dəhşətli yanğın bitdi, batdı getdi. Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə. Vicdanları basıb yiyən ləkələrdə, kölgələrdə, nə qədər ki bir milləti 70 yerə bölənlər var, nə qədər ki rütbə üçün, şöhrət üçün ölənlər var, nə qədər ki kabineti, vəzifəni gözlərinə təpənlər var, tiranların yambızını biraz altdan öpənlər var, nə qədər ki istedadı addım-addım pusanlar var, xalq dərdini haydırmağın əvəzinə əqrəb kimi susanlar var, nə qədər ki iş başında bunca kütbaş kəmsavad var, düz 300 min didərgindən heç nə yazmaz mətbuat var, nə qədər ki başçı olur başsız canlar, bir millətin mənliyini talam-talam talayanlar, nə qədər ki mənə əxlaq dərsi verir fərarilər boş qab dibi yalayanlar, nə qədər ki demokratiya, aşkarlama deyə-deyə boğaz yırtır üzüçülər, zurnaçılar, şeypurçular, nə qədər ki cəzasızdır xan kəndimdə evlər yaxan, ürək yıxan yırtıcılar, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Nə qədər ki xalq şairi xalqı yaddır, nə qədər ki rütbəllər mütləq dahi istedaddır, nə qədər ki yallananlar harda aşdır, orada başdır, nə qədər ki erkən duran axşamacan kətmən vuran anaların döşü sütsüz göz yaşdır, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Diqqət, diqqət, qapamasın gözlərini haray həşir, çığır bağır, qəzetləri lal eləmək, xalqı lal etməkdən ağır. Ruhun hələ ölməmişsə hayqır, bağır. Nə qədər ki sıxıb məni limon kimi sümürəm var, sümüyümü gəmirəm var. Nə qədər ki Bakımıza püskürdülür ölüm tozu, təyyarələr zəhərləyir o kolxozu, bu safxozu. Nə qədər ki çocuq qanı pestisidlə mayalanır, aşımıza qatır alçaq yüz fitnəni, min yalanı. Nə qədər ki Ovçarenko dəstəkləyir balayanı, milli gəda Baraviki, ağam Begyan min ilanı. Nə qədər ki canımızda qan sorucu min gənə var, mənim isti sözlərimə soyuq baxan biganə var. O xəyanət sanma bitdi, davam edir 37, o cinayət davam edir. Mənim şiirim, mənim qanım cinayətlə dava edir.
...1990-cı ildə Azadlıq Radiosunda səslənən Xəlil Rızanın Davam Edir 37 şeirini dinlədiniz. Şeiri Mirzə Xəzər ifa edirdi. Həmyerli verilişindəki bugünkü görüşümüz burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çalımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin bey.
Her haftanın öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verəmliyik.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.